Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Ugašen požar u Ziđinu u Boru, nema povređenih, saopštio MUP za Radio Slobodna Evropa. Kineska kompanija zaustavila rad borske topionice bakra zbog remonta. Suđenje službenicima beogradske policije u slučaju paljenja američke ambasade 2008. odloženo za sutra. Više od 30 miliona ljudi u svetu zaraženo koronavirusom. U Srbiji sutra do 28 stepeni. U nastavku programa čućete i šta stoji u optužnici protiv petorice bivših funkcionera beogradske policije u slučaju paljenja američke ambasade 2008.
Tužiloštvo smatra da optuženi nisu izdali naređenja policiji koja bi sprečila napad huligana na ambasade nakon mitinga u centru Beograda.
Kao i priču o obećanju nove vlasti u Crnoj Gori za obračun sa kriminalom. Zakon o preispitivanju porekla imovine ne može se primjenjivati za imovinu koju su funkcioneri stekli do njegovog usvajanja, kaže Veselin Dradulović iz Mansa.
Dakle, ono što može sada da se uradi, to je da se eventualno primijene odredbe i ove sada koje već postoje u Crnoj Gori, u crnogorskom zakonodavstvu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Požar koji je sinoć izbio oko 20:20 u kompaniji Ziđin Koper u Boru ugašen je i nije bilo povređenih, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije za Radio Slobodna Evropa. Veliki požar u borskoj topionici bakra izbio je sinoć, a sajt East Media RS javio je da su gorele cevi kojima se sprovode gasovi iz topionice ka fabrici sumporne kiseline. Uzrok požara još nije poznat. Za sada nema ni naznaka o visini štete u novoj topionici, za čiju je izgradnju iz republičkog budžeta izdvojeno više od 350 miliona evra. Kineska kompanija Srbija Ziđin Koper danas je saopštila da je zaustavila rad topionice bakra u Boru zbog remonta koji je bio planiran za novembar. Razlog prevremenog remonta je, kako je objašnjeno, povećana emisija dimnih gasova proteklih dana usled kvara na opremi pogona, što je negativno uticalo na kvalitet vazduha u Boru. Posle ispitivanja potvrđeno je da su uzroci ovog prekoračenja ozbiljne oštećenja već veoma stare opreme za sakupljanje prašine i dimnih gasova, kao i sistema za odsumporavanje, što dovodi do povećanja prelivanja dimnih gasova, navodi se u kompanijskom saopštenju. Dodaje se da dimni gasovi iz topionice nisu jedini uzrok zagađenja vazduha u Boru. Uragan Sali pogodio je obalu Alabame i Floride, gde je doveo do katastrofalnih poplava i masovnih nestanaka struje, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. U pojedinim područjima na američkoj obali Meksičkog zaliva u protekla 24 sata palo je najmanje 45 cm kiše, prenosi agencija Reuters, dok neke najave govore da bi u pojedinim oblastima mogla da padne i do 90 cm. Najmanje tri osobe poginule su tokom potrage bezbednosnih snaga Ugande za 219 nagih osuđenika koji su pobegli iz zatvora. U razmeni vatre poginuli su vojnik i dva begunca, saopštila je vojska. Nakon bekstva oni su upali u skladište oružja, skinuli sve sa sebe kako ne bi bili lako primećeni i pobegli u podnožje planine Moroto. Potraga za beguncima je u toku. Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u svetu dostigao je 30.042.218, pokazuju podaci objavljeni na sajtu World Matters. U Srbiji od početka epidemije potvrđeno 32.613 slučajeva infekcije. U posljednja 24 sata, objavilo je juče u 15 časova Ministarstvo zdravlja, u Srbiji je preminula jedna osoba od posljedica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava 736. Registrovana su 102 nova slučaja zaraze, na respiratorima su 23 pacijenta, a ukupno je hospitalizovana 341 osoba. Procenat smrtnosti je 2,26%.
slobodnaevropa.org.
U Beogradskom višem sudu danas je za sutra odloženo suđenje petorici bivših visokih službenika beogradske policije koji su na dužnosti bili u vreme mitinga protiv proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. Tada su u neredima na ulicama huligani zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u centru grada, a kamenovali ambasade Nemačke i Hrvatske. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u optužnicu, prenosi Iva Martinović.
Petorica visokih policijskih službenika Slobodan Vukolić, Stevan Bijelić, Mladen Kuribak, Zoran Rašković i Bojan Marković terete se za krivično delo protiv opšte sigurnosti. Odnosno, tužiloštvo smatra da optuženi nisu izdali naređenja policiji koja bi sprečila napad huligana na ambasade nakon mitinga u centru Beograda, gde je vlada Srbije na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom 21. februara 2008. organizovala skup Kosovo je Srbija protiv proglašenja nezavisnosti Kosova. Sva petorica optuženih su na pripremnom ročištu negirala krivicu. Optužnica ne ispituje mogući politički uticaj na propuste u obezbeđenju koji su doveli do paljenja ambasade i rušiločkog pohoda na ulicama, već se bavi komandnom odgovornošću optuženih. Podsjetimo, na mitingu Kosovo je Srbija prema procenama okupilo se oko 100.000 ljudi. Nakon govora ispred Skupštine, kolona koju su predvodili političari krenula je na moleban ispred hrama Svetog Save. Međutim, deo huligana izdvojio se iz mase i krenuo ka ulici Kneza Miloša u centru Beograda, gde su smeštene mnoge strane ambasade i državne institucije Srbije. Izbili su neredi, a zgrada američke ambasade je zapaljena. U požaru u ambasadi je poginuo 20-godišnji novoseđanin Zoran Vujović, jedan od demonstranata koji je ušao u objekat. U neredima na beogradskim ulicama nakon mitinga povređena su 52 policajca i 78 građana. Kao dokazi u optužnici u kojoj se tvrdi da je ambasada ostala neobezbeđena, napadnuta i zapaljena, a da policija nije izdala naređenja kojim bi se masa sprečila da priđe štićenim objektima, priloženo je 50 različitih dokumenata, policijske depeše, zapisnici, transkripti, kao i tačan dnevnik događaja koji se vodi u štabu odakle se komandovalo policijskim jedinicama. Kako se navodi u delu optužnice koji se poziva na policijski dnevnik događaja, od početka napada na američku ambasadu do prve intervencije žandarmerije proteklo je 40 minuta, a 20 minuta je objekat bio potpuno neobezbeđen jer je izdato naređenje da se policija povuče. Uz izjave petorice optuženih policijskih funkcionera koji su negirali krivicu, optužnica citira i iskaze 20 svedoka. Optužnica detaljno opisuje i šta se iz minuta u minut vidi na snimcima sigurnosnih kamera ambasade. Slučaj paljenja ambasade uz još nerasvetljeni slučaj ubistva američkih državljana albanskog porekla braće Bitići iz jula 99. godine smatra se ozbiljnom preprekom u unapređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Sjedinjenih Država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu se danas nastavlja dijalog na tehničkom nivou predstavnika Srbije i Kosova, dok iz Beograda kažu da će na dnevnom redu biti zajednica opština sa srpskom većinom, iz Prištine poručuju da pregovaračkom timu treba zabraniti da razgovara o, kako se navodi, pitanjima koja zadiru u unutrašnje stvari Kosova. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak rekao je da će se u današnjem nastavku dijaloga razgovarati o međusobnim finansijskim potraživanjima, izveštava Dragana Cvetković.
Džavid Bećiri, savjetnik kosovskog premijera, navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će zvanična Priština usloviti sporazum o zajednici opštine sa srpskom većinom međusobnim priznanjem. On tvrdi da Kosovo neće potpisati odvojene sporazume o određenim pitanjima. Zvanični stav kosovske delegacije i premijere je da se ne može postići nikakav dogovor o određenim pitanjima koja se čine beznačajnim ukoliko se ne postigne konačni pravno obavezujući sveobuhvatan sporazum koji će uključivati čak i priznanje, podlače Bećiri. Premijer Kosova Abdullah Hoti je prošle nedelje u Briselu na debati u okviru Odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu rekao da će Kosovo ispoštovati sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom iz 2015. Međutim, po povratku u Prištinu je izjavio da će primjena tog sporazuma biti realizovana u skladu sa svakim slovom Ustava. On je u sredu u Prištini rekao da neće biti zajednice sa izvršnim ovlašćenjima. Ostaje nejasno kako će se odvijati dalje situacija kada je u pitanju realizacija sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Predsjednik Kosova Hašim Tači ocenio je 15. septembra da je ponovno otvaranje teme oko zajednice opština sa srpskom većinom u okviru dijaloga sa Srbijom korak unazad za Kosovo. Predstojeći sastanak u Briselu na nivou eksperata je ocenio opasnim jer će se razgovarati o agendi Srbije.
Proces je
Ponovno otvaranje pitanja o zajednici u Briselu predstavlja zastoj za Kosovo. To je udarac na državnost Kosova i kršenje suvereniteta. Postoji opasnost da se stvori Republika Srpska na Kosovu. Niko nema prava da sedne da razgovara ili pregovara, a kamoli da tvrdi da postiže novi sporazum o zajednici, rekao je Tači. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraljev smatra da Priština i Beograd ne treba da razgovaraju o zajednici opština sa srpskom većinom, jer je Ustavni sud utvrdio prekršaje. On ocenjuje da je diskusija o zajednici u okviru briselskog dijaloga štetna za Kosovo i upoređuje je sa idejom o teritorijalnoj razmeni između Kosova i Srbije. Pitanje zajednice uopšte ne bi trebalo pokretati, ne samo zato što je Ustavni sud utvrdio da se krše zakoni u 23 tačke, već zato što je taj sporazum mrtav. Srbija je od tog sporazuma napravila nebrojene opstrukcije. Srbija je preduzela direktne akcije u podrivanju državnosti Kosova, posebno oko priznanja, ali i aktiviranjem paralelnih struktura unutar države Kosovo, rekao je Baraljev. Portparol Evropske komisije za spoljne poslove i bezbednost Peter Stano je naveo da će na sastanku u četvrtak biti reči o opštim pitanjima koje će biti deo sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Zajednica je mehanizam koji je pronađen 2013. godine kako bi se zadovoljile potrebe na većinske srpske zajednice. Od suštinske je važnosti da se kao deo pregovora o sveobuhvatnom sporazumu reše i opšti aranžmani za nevećinsku zajednicu, rekao je Stano, ne precizirajući sadržaj opštih aranžmana. Inače, formiranje zajednice opština sa srpskom većinom predviđeno je prvim briselskim sporazumom iz 2013. postignutom u dijalogu Kosova i Srbije. Konkretni detalji su dalje usaglašeni principima, odnosno opštim elementima sporazumom iz 2015. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi o zajednici nisu u potpunosti usaglašeni sa Ustavom Kosova. Ali da bi se to moglo uskladiti zakonskim aktom vlade Kosova i statutom o zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izmeštanjem ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, Srbija će postati prva evropska država koja je tako nešto učinila. Tačka sporazuma koji je u Vašingtonu 4. septembra potpisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kosi se sa politikom Evropske unije i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je samo posljednji u nizu primjera kontroverznih spoljnopolitičkih odluka Srbije kao države koja teži članstvu u EU. Srbija je na evropskom putu, ali neće uvoditi sankcije Rusiji. Izjava je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića iz 2018. godine. Evropska unija je sankcije Rusiji, koje su i danas na snazi, uvela 2014. godine zbog aneksije ukrajinskog poluostrava Krim. Iako podržava teritorijalni integritet Ukrajine, Srbija je u decembru 2019. glasala protiv rezolucije Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska okupacija Krima. Uprkos tome što se pridružila deklaraciji Evropske unije o predsjedničkim izborima u Belorusiji u avgustu 2020. u kojoj se navodi da izbori nisu bili slobodni ni fair, premijerka Srbije Ana Brnabić posle toga izjavila da se nada da predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko neće to zameriti Srbiji. Srbija nastavlja da unapređuje saradnju u oblasti odbrane sa Rusijom i Kinom, od kojih kupuje naoružanje, uprkos kritikama zvaničnog Brisela i Vašingtona. U saradnji sa Rusijom, Srbija je u decembru 2019. završila polaganje cevi za gasovod, kojim će se povezati na Turski tok. Regulatorno telo Evropske unije, Energetska zajednica, iznala je primjedbe da projekat nije u skladu sa pravilima EU. Srbija je podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjinskih prava Ujgura u kineskoj pokrajini Xinjiang definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma, što je u suprotnosti sa politikom EU po ovom pitanju. Prema posljednjem izveštaju nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, Srbija ima najnižu stopu usklađenosti sa deklaracijama Evropske unije od svih država Zapadnog Balkana. Od 91 spoljnopolitičke deklaracije koliko je EU usvojila u 2019. Srbija se usaglasila sa 52.
Prva tačka sporazuma lidera tri koalicije koje su na izborima u Crnoj Gori osvojile većinu je beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Oni su najavili hitno usvajanje zakona o preispitivanju porekla imovine državnih funkcionera. U prilogu Lele Šćepanović o tome kako bi taj zakon funkcionisao u praksi.
Da li šta nedostaje pravnom okviru Crne Gore za efikasnu borbu protiv korupcije, za Radio Slobodna Evropa odgovara Veselin Radulović, pravni zastupnik MANS.
I ovaj zakonski okvir bi bio sasvim dovoljan ako bi postojala ozbiljna politička volja. Problem po meni ključni je u institucijama koje su zarobljene ne godinama, već decenijama.
Lider Crno na bijelo Dritan Abazović je 4. septembra za televiziju Vijesti rekao da već imaju pripremljen zakon o porijeklu imovine koji će obuhvatiti sve javne funkcionere.
Dakle, to će da relaksira sve ljude koji su pošteno stekli imovinu, a možda i neko tretira i govori vi ovo imate zbog ovoga, zbog onoga, oni su to uradili pošteno. Za one koji ne bude moglo da se dokaže, oni će morati da idu pred organe.
Veselin Radulović za naš program ističe da svaki novi zakon koji bi ispitivao porijeklo imovine ne može da se primjenjuje u praksi za imovinu funkcionera koji su stekli do usvajanja tog zakona.
Ne mogu se primjenjivati retroaktivno. Dakle, ono što može sada da se uradi, to je da se eventualno primijene odredbe i ove sada koje već postoje u crnogorskom zakonodavstvu. Mislim da one nisu toliko loše, naravno uvijek postoji prostora za njihovo poboljšanje.
Lideri tri koalicije su govorili o uporednoj praksi i objasnili da postoji takozvani rumunski model zakona. Advokat Radulović objašnjava.
Rumunski model je bio dobar zato što je u tom smislu što su onu tužiteljku odabrali i ona je radila taj posao izuzetno dobro.
Preduslov borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala su, kako su najavili lideri tri koalicije, prije svega demontaža sistema i smjene u tužilaštvu, a prva prepreka bi mogla biti nemogućnost da u Skupštini obezbijede dvotrećinsku ili tropetinsku podršku koliko je potrebno za izbor vrhovnog državnog tužioca. Aleksa Bečić, jedan od lidera koalicije za televiziju Vijesti, 4. septembra tim povodom kazao.
Matematika pokazuje da se bez DPS-a može doći do 49 poslanika.
Kedritan Abazović objasnio šta bi se dogodilo ukoliko u parlamentu nova većina ne bude imala podršku za promjene u tužilaštvu i najavio da ozbiljno razmišlja o posebnom zakonu, takozvanom Patriaktu, koji je u Sjedinjenim Državama uveden 2001. godine, nakon terorističkih napada.
Ovo nema veze sa terorizmom, ali u borbi protiv korupcije ne možemo mi da čekamo ako je tužilac zaštitnik mafije, da čekamo da li će on da sprovodi neke mjere.
Iako kao preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Veselin Radulović navodi promjene u tužilaštvu, on smatra da nova većina neće, bar neko vrijeme, moći da obezbijedi dovoljnu podršku u parlamentu za te promjene.
Ne vidim način kako bi zakonski mogli regulisati kada je potrebno mijenjati ustav. Dakle.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U Bosni i Hercegovini zakonom je predviđeno da na izbornim listama zastupljenost žena mora biti najmanje 40%, ali kako ćete čuti u temi Gojka Veselinovića, to nije slučaj kada su u pitanju pozicije gradonačelnika i načelnika opština, jer samo 6,7% kandidata su žene.
Za predstojeće lokalne izbore u BiH, koji su zakazani za 15. novembar, od ukupno 425 prijavljenih kandidata za načelnike i gradonačelnike svih političkih partija koje učestvuju na izborima, kandidovano je tek 29 žena ili 6,8%, te 396 muškaraca, što je 93,2%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije BiH. Mirjana Marinković-Lepić, zastupnica u parlamentu BiH, koja je kandidatkinja naše stranke za gradonačelnicu Tuzle, kaže da ovo potvrđuje da još uvijek živimo u dominantno patrijarhalnom društvu u kojem se žene u političkom životu opstruišu. Smatra da to onda dovodi do problema u strankama u kojima se ženama ne daju jednake šanse.
Ukoliko, znači, unutar stranke nema dovoljno razvijene svijesti o ravnopravnosti spolova i potrebi da se ženama da šansa, dakle, mi imamo ovo što imamo.
Marinković ističe da dio odgovornosti leži na ženama u smislu da se moraju nametnuti, izboriti za svoje mjesto i da su previše pomirljive kada je u pitanju njihov status unutar stranaka.
Mi žene se nekako stalno moramo boriti za svoj status, počev od porodice pa nadalje, ali jasno i glasno ispostaviti zahtjeve da se žene nađu i na prvim mjestima lista, to se ipak moraju izboriti žene i moraju, dakle, u tome biti uporni.
Dušica Runjić, aktuelna načelnica predsjednica opštine Drvar, koja je kandidatkinja za ovu poziciju i na predstojećim lokalnim izborima od strane SNSD-a, mišljenja je da žene nemaju dovoljnu podršku porodice i društva i da nisu dovoljno uporne i glasne kako bi se nametnule kao lideri. Smatra i da možda postoji određeni strah kako će povezati sve obaveze i brinuti o porodici.
Evo ja sam, da kažem, sad završavam mini mandat, obzirom da sam izabrana na prijevremenim izborima. Uspjela sam u tom periodu i da se porodim i da radim sve ono što svaka žena kod kuće radi, kako bih rekao, ali stigne se sve uz dobru organizaciju.
Zakon o ravnopravnosti polova propisao je kvotu od 40% zastupljenosti za manje zastupljen pol u javnom i političkom životu, što je integrisano i u izborni zakon BiH, prema kojem ta kvota važi za kandidatske liste na izborima. Političke partije su tu kvotu ispunile kada su u pitanju opštinska vijeća, skupštine opština, gradska vijeća i skupštine gradova, gdje su žene zastupljene u procentu od 42,27%. Jelena Tanasković-Mićanović, koordinatorica za javne politike u koaliciji Pod lupom, smatra da samo isticanje žena kao kandidata predstavlja puku ispunjavanje zakonske norme i obaveze. Sa druge strane, nedovoljan broj načelničkih pozicija za koje su kandidati žene pokazuje nizak nivo demokratičnosti u političkim partijama i položaj žena u njihovim političkim strankama.
Rijetki su politički subjekti koji su u svoje statute ugradili i ispoštovali zakon o ravnopravnosti spolova i ovu minimalnu kvotu, tako dolazimo do ovoga da nažalost imamo minimalan broj žena, odnosno nedovoljan broj žena kandidatkinja za načelničke pozicije.
Od 418 kandidata za načelničke i gradonačelničke pozicije na lokalnim izborima 2016. godine bilo je samo 26 kandidatkinja, što je procenat od oko 6,22%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Španska socijalistička vlada iznijela je ambiciozan nacrt zakona kako bi se nizom mera suočila sa nasljeđem diktature generala Francisca Franka, ali i posle više od 80 godina od završetka građanskog rata, takvi predlozi ostaju sporni u zemlji čija je politička slika sve više polarizovana između levice i desnice, pišu svetski mediji. Gotovo godinu dana posle premeštanja Frankovih posmrtnih ostataka, španska levičarska vlada odobrila je nacrt zakona kojim će se finansirati ekshumacije žrtava španskog građanskog rata od 1936. do 1939. i diktature koja je trajala do Frankove smrti 1975. piše agencija France Press, navodeći da je prema nekim procenama više od 100.000 žrtava i dalje pokopano u neobeleženim grobnicama širom Španije. Zakonom o demokratskom sećanju, koji je vlada premijera Pedra Sančesa usvojila utorak, iskopavanje masovnih grobnica biće pitanje državne odgovornosti. Nacrt zakona predviđa kreiranje DNK baze podataka koja će pomoći u identifikaciji ostataka pronađenih u masovnim grobnicama, stvaranje mape masovnih grobnica i sprečavanje institucija koje se finansiraju javnim sredstvima da glorifikuju diktaturu. Španska vlada otkrila je planove da pretvori mesto bivšeg mauzoleja generala Franka u civilno groblje i zabrani organizacije koje veličaju nasljeđe diktatora, kao deo napora da pomogne zemlji da izleči rane iz prošlosti, piše Guardian. Također će se, dodaje Guardian, van zakona staviti udruženja koja slave diktatora i njegovu vladavinu, poput Fondacije Francisco Franco, koja je osnovana manje od godinu dana posle njegove smrti 75. Prema pisanju madridskog Paisa, nacrt zakona o demokratskom sećanju značajno menja način na koji se o frankoizmu uči u osnovnim i srednjim školama širom Španije. Uz to, dodaje Pais, predlog predviđa pokretanje specijalnog tužilaštva za demokratsko sećanje i ljudska prava i poništavanje svih presuda političkih procesa iz perioda Frankove diktature.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Zagrebu će se 19. septembra održati 19. povorka ponosa pod sloganom Sloboda unutar i izvan četiri zida. Kako javlja Enis Zebić, bit će upućen zahtev za izmenu ustavne definicije braka.
Ovogodišnji Zagreb Pride u subotu poslje podne kreće neslučajno sa Zagrebačkog trga Svetog Marka, na kojem se nalaze neke od najviših institucija Republike Hrvatske, Sabor, Vlada i Ustavni sud. I ove godine glavno traženje upućeno upravo institucijama da se ustavna definicija braka kao zajednice muškarca i žene izmijeni tako da obuhvati sve obitelji. Za naš program govori izvršna koordinatorica Zagreb Pride-a Ana Ulrić.
ovogodišnja tema i slogan 19. poruke ponosa je zapravo sloboda i jednakopravnost unutar i izvan četiri zida. To znači da mi kao LGBTQ osobe smatramo da jednakopravnost koju tražimo zapravo treba početi od izmjene Ustava kako bi se odrazilo na sve aspekte našeg života. Jedino na taj način smatramo da možemo stvariti dakle, političku, kulturnu, ekonomsku i socijalnu pravdu za LGBTQ zajednicu.
Katolička fundamentalistička udruga U ime obitelji organizirala je 1. prosinca 2013. referendum na kojem su zatražili da se Ustav izmjeni na način da se brak definira kao životna zajednica muškarca i žene. Dobili su glasove većine izišlih građana i ta je definicija ušla u Ustav. Vrijeme je da se to promijeni, kaže Ana Uldrić.
Mi ćemo na Markovom trgu u subotu u 15 sati zahtijevati zapravo da se pokrene postupak promjene Ustava, tako da se i u pravima i u obvezama izjednače sve obitelji. I smatramo da je evo 7 godina nakon referenduma sazrelo vrijeme da se ta duboko ponižavajuća i nepravedna odredba koja je umetnuta u definiciji braka izmijeni tako da dakle, uključuje i istospolne obitelji.
U Hrvatskoj je 2014. donesen Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima daje sva prava i obaveze osim naziva brak. Ustavni sud nedavno je nakon trogodišnje pravne bitke dao za pravo jednom istospolnom paru koji žele udomiti dijete, a udruga Dugine obitelji najavljuje da je sljedeći korak usvajanje djece od strane istospolnih obitelji, jer podsjećaju da hrvatsko zakonodavstvo zabranjuje diskriminaciju po tom osnovu. Ta odluka Ustavnog suda Hrvatske također govori da je ova definicija braka iz 2013. besmislena, bespotrebna i potpuno protuprirodna. I Dugine obitelji više istospolnih parova kreću korak dalje, u posvajanje, kaže i Ana Uldrić.
Mi vjerujemo i znamo kako će završiti, dakle, to isto kao i isto kao što je završilo ovo udomiteljstvo, ali sigurno će se prije toga i posvojitelji, djeca i sad razni centri za socijalnu skrb, sudovi svih razina i na koncu Ustavni sud, mislimo da će se mrcvariti bespotrebno godinama i zato mislimo da je promjena Ustava jedino zapravo pravedno i pošteno rješenje i zato ćemo u subotu lopticu na Markovu trgu prebaciti tamo gdje je mjesto, a to je na Hrvatski sabor.
Prvih je godina početkom 2000-ih Zagreb Pride održavan uz snažnu policijsku zaštitu i prijetnje i dovikivanje pojedinaca iz publike, a potom je postao miroljubivi festival na kojem je u povorci ulicama Zagreba 2019. sudjelovalo čak 7000 ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i četvrta je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Da li u Bosni i Hercegovini nedostaje građanski aktivizam? Do koje mere su izbori i demokratija kompromitovani? Samo su neki od tema ovonedeljne perspektive. Sa mladima iz Tuzle u ovoj emisiji govorio je Zlatan Begić, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Možda fali upravo taj građanski aktivizam. Možda su konačno uspjeli da nas pretvore u poltrone. Možda su nas uplašili. Ali dakle, to je jedan sistem koji melje 30 godina. Mnogo je lakše pokupiti stvari i otići.
Rekao je Zlatan Begić. Moderator razgovora sa gostima Perspektive i mladima iz Tuzle bio je Marko Šelić Marčelo, pisac i muzičar iz Beograda. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ugašen požar u Ziđinu u Boru, nema povređenih, saopštio MUP za Radio Slobodna Evropa. Kineska kompanija zaustavila rad borske topionice Bakra zbog remonta. Suđenje službenicima beogradske policije u slučaju paljenja američke ambasade 2008. odloženo za sutra. Više od 30 miliona ljudi u svetu zaraženo koronavirusom. U Srbiji sutra do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.